Prosím, postaďme ke čtení z Božího slova. Budu číst Jana, 3. kapitolu, od 14. až po 17. verš. Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen syn člověka, aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen.
Budeme se modlit, prosím, kdo může, ať poklekne. Náš nebeský Otče, děkujeme ti za tento krásný den sobotní. Děkuji ti za projekty, které Adra v uplynulých 20 letech podnikla. Prosím tě za Adru do následujících let. Prosím tě taky za mládež i za nás ostatní. Prosím tě, ať přemýšlíme lépe než zbytek světa. Prosím tě, ať se snažíme být lepšími lidmi. Děkuji ti za všechno. Amen.
Amen. Milé sestry, bratři, mládeži, přátelé, hosté, chtěl bych se dnes spolu s vámi zamýšlet nad Ježíšem Kristem. Každý z nás ho známe, nebo jsme alespoň o něm slyšeli. Čteme o něm, věříme v něj, modlíme se k němu, hovoříme s ním na modlitbě a také je nazýváme svým mistrem a pánem. Ježíš Kristus, osoba celosvětově tak známá a dá se říct až zprofaná, že málo kdo by nevěděl odpovědět na otázku, kdo je to Ježíš Kristus. Přestože Ježíš je tak známý, chtěl bych se opět vrátit k tomuto tématu a zamýšlet se nad ním. Nad tím, co pro nás udělal, jaký je význam jeho díla. A víte, že to jeho dílo je zaznamenané evangelisty. A taky se uvádí, že kdyby mělo být všechno zaznamenáno, tak by na to nestačily ty knihy. A já bych se chtěl dnes pokusit podívat se na Ježíšův život z určitého úhlu pohledu a nastínit nějaký obraz. A doufám, že to bude pro vás obohacením. V úvodním textu, který jsme četli, je ta známá formule pro křesťany snad nejznámější, neboť Bůh tak miloval svět. Všichni to tak dobře známe, zvláště ten 16. verš. A dovolil bych si říct, že to je možná nejoblíbenější verš, protože s takovou jednoduchostí, ale zároveň s krásou vystihuje to, co Ježíš udělal. Hovoří o evangelium. Hovoří o tom, kdo je to Ježíš Kristus a co pro nás učinil a proč přišel. A já bych si přál, aby jsme dnes si to mohli znovu uvědomit. Navzdory tomu, že jsme to tolikrát slyšeli. Možná právě proto, že už to tak dobře známe, tak se nad tím ani nepozastavujeme. Už ten Ježíšův příběh, jak si pro nás ztrácí, jak dalo by se říct, takový ten šmrnc, už ten nádrh, už zkrátka víme, jak to dopadne a už ten náboj tam chybí. Pojďme se vrátit na začátek a zkusme znovu přemýšlet nad tím. Kdo je Ježíš Kristus? Já jsem tuto otázku rozdělil do dalších několik podotázek a podle nich bych chtěl jít a zamýšlet se nad tím, kdo je to Ježíš Kristus, co pro nás učinil. Takže na začátek, s kým vlastně máme tu čest? Bůh, Hospodin, Pán, Panovník, Všemohoucí, Nejvyšší jeden, Duch, Stvořitel, Jsem, Který jsem, Slovo, světlo, láska, otec a možná mnoho ještě dalších jmen a popisů se snaží vystihnout někoho, koho my jako lidé ani nejsme schopni pochopit. Bytost tak vznešená a našim lidským představám nepředstavitelně vzdálená, tak možná bychom mohli říct, to je on, to je Bůh. Nelze jej najít na některém místě, nelze ho uchopit, nelze ho dost dobře popsat a vidíme, že tady selháváme, dochází nám slova. Takový a možná ještě více nepředstavitelnější je Bůh. Avšak Bůh mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval k lidem. A také se rozhodl, že se nechá nově poznat lidmi. Jak a čím? Tento panovník se rozhodl, že dá svému lidu znamení. Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. To je Bůh s námi. Kým se stal? Bůh zasáhl a vstoupil do našeho světa, tak jako nikdy předtím. Rozhodl se stát jedním z lidí. Naplánoval, že odloží veškerou svou slávu a přijde do našeho světa. Stane se existencí z hmoty, závislé na svém okolí, na svém prostředí. Že se stane zranitelným a bezmocným. Dokážete si to představit? Bůh, stvořitel, člověk. Bůh si ale nic neulehčuje. Žádná protekce, žádné výhody. Víte, že 9 měsíců to trvalo, než dítě se dostalo na svět. A to narození demonstruje pláčem. A to je dobře, protože to vypovídá o tom, že dítě dýchá, že se nadechlo, že ho to sice bolí, ale že dýchá, že vše je v pořádku. Bůh se stal člověkem závislým na své matce, která ho musí nakrmit, přebalit, neboť ještě není schopen udržet to, co dokáže dospělý člověk. Bůh není schopen se postarat o své základní potřeby, o potřeby vůbec o to, aby přežil. Možná nás to domýšlení těch detailů může až urážet. Můžeme říct, to se nehodí takto popisovat Boha, ale on to skutečně podstoupil. Pán a král slávy, stvořitel a vládce vesmíru se narodí do podmínek, které jsou úplně jiné. Žádný palác, žádné trůny, žádná postel, žádná střecha. Narodí se pod širým nebem a uložené do žlabu pro zvířata. Možná by se dalo diskutovat, jestli to, do čeho se Ježíš Kristus narodil, vůbec byla rodina. Víte, že Marie byla zasnoubená Josefovi a Josef, když k tomuhle došlo, že Marie počala, tak pojal ten úmysl, že ji propustí. A tak teda víte, co se děje, ale nakonec oni jdou do Betléma, jdou se zapsat. Možná tajně, nebo nechtějí, aby ten porod proběhl v jejich vesnici, kde by se určitě možná mohli ještě dlouho šířit takové ty uštěpačné poznámky. No jo, to je ten Ježíš, jo, víme, jak to bylo, že? Takže nakonec Ježíš se narodí do prostředí, které je chudé a ještě nic se nestane, on se narodí a hned je pronásledován. Nestačil nic špatného udělat a je tady Herodes, který ho pronásleduje a oni musí i s dítětem Josef i Marie utéct, aby si vůbec zachránili život a zachránili život teda dítěte. Já si říkám, mohl si Bůh vybrat, mohl si to Bůh ulehčit. Mohl, ale on si žádné výhody nevybírá. Stane se obyčejným člověkem s nálepkou nemanželského dítěte. Dítěte, které hned po narození musí být pronásledováno nebo je pronásledováno jako štvanec. Také doba, do které se Ježíš Kristus narodí, není příliš přívětivá. Dalo by se říct, že je možná stejně přívětivá, napjatá, nejistá a zlá jako sám Herodes. Ten, aby si udržel moc u trůnu, tak dokáže zlikvidovat, zabít vlastní syny. Římané okupují izraelský národ a mnozí z toho čerpají. Někteří se pokouší o převrat, někteří kolaborují, ochotně spolupracují, těží z toho. A jak to bývá, většina na to doplácí. Zdá se, že ani ta politická situace, do které se Ježíš Kristus narodí, není ideální, není příliš přívětivá. Bůh si od samého začátku nic neulehčuje, nic si nezjednodušuje. Dovolil bych si říct, možná právě naopak. On si toto vybírá. Jak vypadal? Nevím, jak by, ale já si pamatuju filmy, nebo možná i knížky, kde Ježíš je takový ten vysoký, sympatický chlapík, který se usmívá. Možná znáte to, když jste dětem třeba četli z těch knížek, kdy Ježíš má takové to bílé roucho ještě s modrým tím. Všichni ostatní mají takové jako nic moc, ale Ježíš ten fakt, ten má prostě tu pěknou tu robu. Možná si někdy Ježíše představujeme jako takového úspěšného Evropana. Ale ne, Ježíš Kristus je Žid. Mnohem více si jej dokážu představit jako obyčejného člověka té doby. Nosil stejné šaty jako ostatní, vypadal podobně jako on. Byl obřezán 8. dne, stejně jako každý židovský chlapec. Myslím, že mohl spíš vypadat s takovým tím typickým židovským obličejem, menší postavy. Řekl bych, že asi příliš nemusel svým vzhledem vynikat. Evangelia se o Kristově vzhledu nezmiňují, jen v Izajáši Hospodin popisuje svého služebníka takto. Neměl zezření ani důstojnost, abychom na něj hleděli s úctou, ani vzhled, abychom po něm toužili. Opovržený a lidmi zavržený, muž bolestí, který znal nemoci, jako někdo, před nímž člověk skryje tvář, všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Já se znovu vracím k té otázce a říkám si, zdá se, že Bůh ani v této oblasti nevolí žádné výhody do svých karet. Jaké měl Ježíš působiště? Ježíš z Nazareta. Nazaret patří pod Galileu. Toto území nejen svou lokací, ale i mentalitou bylo nejvzdálenější Jeruzalému. A v očích zbytku země nemělo příliš mnoho váhy. Například rabínská literatura té doby vidí Galilejce jako národ, nebo skupinu barbarů, nebo takových buranů. Jestli z nich někdo uměl hebrejsky, tak pokud se vyskytl v synagoze v nějakém jiném území, tak tito lidé nebývali vyzýváni k tomu, aby četli, předčítali story. Protože ten jejich přízvuk byl velice tvrdý. Možná si vzpomenete na příběh, kdy Petr zradí Ježíše a taky tam ten jeho přízvuk ho prozradí. Nejsi ty náhodou z Galileje? Postavení galilejských v očích ostatních naznačuje i možná skepse, která v evangelii zaznívá. Což přijde Mesiáš z Galileje? Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého? Nebo také, když Nikodem se v synedriu trochu tak zastává Ježíše, tak se na něj ostatní oboří a říkají, nejsi také ty jeden z nich, z těch učedníků, nebo proč nejsi také ty z Galileje? Hledej v písmu a uvidíš, že z Galileje žádný prorok nepovstane. Prosím vás, proč si Ježíš vybral Galileu? Vždyť konec konců nepozbuzovali samotní bratři Ježíše, běž, ukaž se, běž do Judska, ukaž se světu. Tam budeš mít lepší perspektivu jako prorok. Jaký byl? Říká se, chceš-li někoho skutečně poznat, poznej jeho rodinu, přátelé, nejbližší. Ježíš, dalo by se říct, vypadá spíš jako venkovan, který se obklopil skutečně povedenou sebrankou. Galilejský Ježíš a galilejští učedníci. Ježíš a učedníci se neočišťovali před jídlem jako zbožní židé. V sobotu neměli problém natrhat si klasy, když měli hlad. Když se učedníci Jana Křtitele a učedníci farizeů postili, tak ti Ježíšovi ne. Dokonce i někdy Ježíš se už musí otočit na své učedníky a říct, což i vy jste tak nechápaví. Kolikrát Ježíše nepochopili? Mohl si Ježíš vybrat lepší spolupracovníky, lepší učedníky, schopnější lidi? Ano. Ale on si přesto zvolil těch svých 12. Řekl bych, že i to o něm něco vypovídá. Ale jaký skutečně byl? Pro mne Ježíš Kristus je jedna z nejzáhadnějších postav vůbec. I když zřejmě svým vzhledem, postavením nějak nevyčníval, to, jakým způsobem vystupoval, uchvátilo davy. I když se zdál obyčejný, byl něčím výjimečný. Vždy věděl, co má udělat. Byl pohotový k odpovědi v každé situaci. Vždy měl také soucit pro nemocné, slabé, zkroušené v srdci. Ale také dokázal opětovat velmi tvrdá slova farizeům a zákonníkům. Dokázal se rozčilit v chrámě, vyhnat kupce, a to tak, že tam děti zůstávají a chválí Boha a zpívají Hosana synu Davidovu. Ježíš tvrdě odsuzoval hřích a nasadil laťku tak vysoko, že nikdo nemohl obstát, a přesto vysloužil si přezdívku milovník hodů, pitek a přítel hříšníků. Ježíš tvrdě odsuzoval hřích, ale přesto miloval hříšníka. Některé uzdravil, protože mu jich bylo líto, po jiných vyžadoval víru. A tak Ježíš nějakým způsobem všechny lidi nějak přitahoval. Ať už měli k němu pozitivní nebo negativní vztah, ale Ježíš byl pro ně nějakým způsobem přitažlivý. Často kázal, učil o Božím království, rozmlouval s lidmi, uzdravoval. A já bych se chtěl zeptat, je to vlastně i ten důvod, proč Ježíš přišel, proč tady byl, aby kázal? Jan Křtitel kázal, farizové vyučovali, učedníci dokonce učili. Když Ježíš žil, byli i jiní lidé, kteří uzdravovali nebo diskutovali, vyučovali lid. Proč tedy přišel? Za povšimnutí stojí, že všichni evangelisté hovoří nejvíce o pašním příběhu, posledním týdnu v Ježíšově životě a jeho smrti. Bylo tedy Ježíšovým cílem zemřít, obětovat se? Jestli ano, nestačilo by, kdyby Ježíš zemřel už jako novorozené dítě? Možná pod tím pronásledováním. Nebyla by to oběť? Nebyla by to smrt? Jestli Ježíš přišel zemřít, nestačilo by to? Jestli si Bůh vybral, kde se narodí, komu, do jaké doby, jestli si Ježíš Kristus vybral, kde bude působit, jaké bude mít spolupracovníky, a jestli také věděl, proč přišel, pak si také zřejmě vybral a věděl, kdy a jak zemře. Ale co těch 30 let? Co Ježíš Kristus dělá 30 let? Víme jenom o 3 letech jeho služby, kázal, uzdravoval. Evangelia nám o tom nepodávají žádnou zprávu. A těžko na to hledat odpověď. Ale já bych chtěl říct, myslím, že si můžeme být jistí tím, že Bůh si nepřišel vyzkoušet, jaké to je být člověkem. On se jim skutečně stal. Jeden indiánský příběh vypráví takovou bajku. Mravenci si chtějí postavit to svoje mraveniště, ale nějakým to nejde, neví jak na to. A je tam člověk a ten se snaží jim pomoct postavit to mraveniště, ale ti mravenci se ho bojí, neznají jej. A v této indiánské pověsti nebo mýtu se člověk stane mravencem. Je tam s nimi A oni ho poznají. Po nějaké době se ten mránec zase jakoby vrátí, ten člověk, do své původní podoby a pomůže těm mravencům dostavit to staveniště. Ale tentokrát oni už se nebojí, neutíkají před ním, protože ho znají, protože se s ním setkali. Neudělal Bůh něco podobného? A přece jen nešlo ještě o něco mnohem více? Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Ježíš Bůh v lidském těle přišel, aby spasil svět, abychom my mohli mít život věčný. To všichni známe. A ten text také hovoří, že musel být vyvýšen jako ten had na poušti. To je důvod, proč Ježíš přišel. Aby udělal to, co nikdo z nás není schopen udělat. Spasit se, zachránit se, pomoct si. Lidé si nemohli sami pomoct. Tak jako Izraelci na poušti ušknutí hada nejsou schopni sami si pomoct, ale potom ušknutí je čeká jistá smrt, tak i nás čeká smrt. Nemůžeme si pomoct, protože odplatou hříchu je smrt. Pravidla jsou jasná. A tak Ježíš přišel, aby byl vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, byl zachráněn a měl život věčný. To, co mě na tom ale fascinuje, je to, že Ježíš si nevybral lehké řešení. My jako lidé máme ty tendenci vždycky si to nějak ulehčit, zjednodušit, udělat to tou nejjednodušší cestou. Možná ani nemusím uvádět příklady, jistě znáte. Každý jsme se s tím v životě setkali. Proč si to neulehčit? Proč to neudělat jednoduše? Proč si to komplikovat? A já se pozastavuji nad tím, proč Bůh si to nezjednodušil. Proč to neudělá jednoduchou formou? Bůh si nevybírá lehké řešení. Řešení problému s hříchem. Od začátku až do konce Ježíšova života je pokoušen. Mohlo by to jít tak lehce. Ale Bůh si to nezjednoduší. Od křtu, vyvedení na poušť, pokušení, až po kříž, Ježíši je nabízena jiná cesta. Ne kříž, ne smrt, ne oběť. Dokaž, že jsi Mesiáš. Ukaž nám znamení. Sestup z kříže. Udělej to tak, aby všichni v tebe uvěřili a byli zachráněni. Ne, Bůh si vybírá jinou cestu. Jakou? Dovolte mi číst Izajáše 53. kapitolu. Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nezhledný, že jsme po něm nedýchtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkroušený nemocemi, jako ten před ním si člověk zakryje tvář. Tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jenž nesl. Naše bolesti vzal na sebe, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel. Jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihačí zůstal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud. Kdo pak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel, ačkoliv se nedopustil násilí, aby ho ústech nebylo lsti. Ale Hospodinovou vůlí bylo zkoušet ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se tím, co zakusil. Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým, jejich nepravosti on na sebe vezme. Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. Snažil jsem se blížeji popsat ten boží počin, narození Ježíše Krista, v některých aspektech ten jeho život, to, že Bůh si věci neulehčoval, ale poznal skutečný lidský život se vším všudy. S trápením, bolestí, ale i radostí. Bůh se ztotožnil s člověkem a na vlastní kůži žil život takový, jaký je. Ježíš tím prošel, vybral si to, ale směřoval výš. To, co bylo jeho cílem, byla záchrana lidí pro věčný život, pro ty, kdo v něj uvěří. Milé sestry a bratři, mládeži, přátelé, hosté, neznám vaše životy, neznám vaše zápasy. Nevím, čím v životě procházíte, co zažíváte. Ale vidím Ježíše Krista, který si neulehčoval nic ze svého života, ze svého údělu. A jestli nám někdo rozumí, tak je to právě on, protože to zažil. A je to právě on, kdo nás vyzývá. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny. A já vám dám odpočinout. Přál bych si, abychom ve svých životech dokázali si uvědomovat, co pro nás Bůh podstoupil. Možná už to natolik známe, že nám to nemusí nic říkat. Známe učení, víme, o čem to je. Ale uvědomujeme si, jaká je ta boží cena, ta jeho oběti, co skutečně Bůh podstupuje, jaký je smysl Kristovy služby, života a smrti na kříži, jaký to má pro nás smysl. Moc bych si přál, aby to nebyl jen příběh Ježíše Krista, ale abychom se i my stali jeho součástí. Aby Ježíšův první příchod dával smysl našim životům, a až přijde po druhé, abychom i my mohli být tam, kde jsme on. Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Amen.